тими Истиқлоли Душанбе, ки дар даври панҷуми сабқати Лигаи Олии футболи Тоҷикистон дастаи Равшани Кулобро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод, бо 13 имтиёз дар садри ҷадвали мусобиқот қарор дорад. Бозии пешсафони мусобиқот дар варзишгоҳи Авиатори Душанбе баргузор шуд. Футболбозони ҳар ду даста барои голзанӣ имконати хуб доштанд, вале замони асосии бозӣ бидуни гол ба охир расид. Сардовари бозӣ Равшан Ишматов аз шаҳри Қурғонтепа барои ҷуброни талафи вақт 4 дақиқа илова кард ва дар нахустин дақиқаи замони изофӣ ҳуҷуми мизбонон бо гол анҷом ёфт. Дилшод Восиев дар ҷаримагоҳи меҳмонон ба туб соҳиб гашт ва онро ба тури дарвоза зад. вале пас аз ин гол гурӯҳи мухлисони тими Равшан бо нишони эътироз ба ҳукми доварон вориди майдон шуданд. Кормандони полис зуд онҳоро аз майдон берун карданд. ҳамин тариқ Истиқлол дар мусобиқоти имсола 4-умин пирӯзӣ ба даст овард. Тими Равшан, ки имсол нахустин бор шикаст хӯрд, бо 10 имтиёз як зина поин ба ҷои 3-ум фуромад. Иззатулло Исҳоқов, мураббӣ ва бозигари тими Равшан, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, дар ҳайати даста ба ғайр аз ҳамлагар Фозил Саторов, ки аз тими Вахши Қурғонтепа даъват шудааст, дигар ҳама шогирдони футболи шаҳри клуб мебошанд ва танҳо аз оилаи Рустамовҳо имсол 4 нафар дар ҳайати Равшан бозӣ мекунанд. Иззатулло Исҳоқов афзуд:
ин яке аз беҳтарин оилаҳо мебошад, ки шарафи спорти ҳам шаҳри клубро, ҳам ҷумҳуриро баланд мебардоранд. Ҳоҷи Маъруф Рустамов, Зариф Рустамов, Наврӯз Рустамов, Фаридон Рустамов дар дастаи мо баромад мекунанд. Мо бо кӯшиш мекунем, ки дар оянда бо бозии худро бо хубтару беҳтар кунем.
Дастаи Хайри Ваҳдат, ки дар даври панҷум дар майдони худ бар тими Гвардияи Душанбе бо ҳисоби 3-0 пирӯз шуд, чун тими Истиқлол 13 имтиёз дорад, вале бо дар назар дошти таносуби тӯбҳо дар ҷои дуввум мебошад. Дастаи Вахши Қурғонтепа бидуни бозӣ нахустин пирӯзӣ ба даст овард. ба иллати бо айби мизбонон баргузор нашудани бозии ҳайатҳои дуввуми Шодмони Ҳисор ва Вахш, бар асоси низомномаи мусобиқот дастаи Шодмон бо ҳисоби техникӣ ё фаннии 0-3 мағлуб дониста шуд. ду бозии дигари даври панҷум бо ҳисоби бузург поён ёфт. Регар Тадази Турсунзода дар майдони худ Хуҷанти Хуҷандро бо ҳисоби 5-0 шикаст дод. Энергетики Душанбе тими меҳмон Парвози Бобоҷон Ғафуровро бо ҳисоби 5-1 мағлуб кард. Дар даври шашуми мусобиқот 4 май 3 бозӣ миёни дастаҳои Регар Тадас Парвоз, Энергетик Хуҷанд ва Истиқлол Вахш баргузор мешавад. ду бозии дигар 5 май байни тимҳои Шодмон Равшан ва ЦСКА Помир Гвардия барпо мегардад. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.